Gerçekten yani problem kız. Şöyle bakın. Kar se skuhali, odvajtačarja, bi radi slišali, se predavanje boste dobili te jedi. Samo nekaj jih je, mislim, da boste tudi bolj lačni. Bistvo je omenjeno, Advaita Chandra je rekel, pojdite do moje hiše na presado. In Chaitanya Mahaprabhu je potem rekel, ampak jaz sem sanjasi, jaz sem v redu nenavezanosti, ne moram zdaj ne vem kakšnih velikih pojedin jesti. Advaita Chandra je rekel, ni nič velikega, samo nekaj pestil riža, potem mečkan sabdžija, mogoče malo šaka, to je to. Zanimivo pa je bilo, da ko je prišel notar, bom prebral samo nekaj od teh jedi, ogromno jih je. Ko vsa jed je bila vse pripravljene jedi so bile razdeljene na tri kos, porcije. Pa to je bila velika stvar. A ste že bili kdaj v Majapurju? Ste že dobili Mahaprasadam od Panchatatve ali Radha Madhave, taki ogromni krožniki. No in tam je omenjeno, da je bil tak ogromen krožnik in riž in okrog so bile manjše jedi, to je bilo za Krišno, to je bila daritev. In potem, če kde ste v Indiji, boste videli, da imajo take ogromne bananove liste, lahko jeste z teh listov. In to jih odrežajo iz drevesa, bananovca. In tukaj je omenjeno, da so bile to res veliki listi. In 32 bunches of bananas. Da so na ta list lahko dali 32 šopov banan. Tako da je bil to verjeten res bilo. Ogromno drevo. Tehnično gledano to v bistvu ni drevo. Slišal sem, da je bananovec v bistvu cvet iz rajskih planetov. Kakorkoli že, to sem slišal od Bhaktičara Maharaja. To, da si lahko predstavljate, ti listi lahko res ogromni izrastejo, tako dolgi in tako široki, tako da sta bila dva lista, taka ogromna, polna prasadama in potem še ta velik krožnik. Tukaj je omenjeno, da je bil kuhan riž, na sredini je bil, je bilo prečiščeno maslo. Sprav, ponavadi je tako, ne, imaš riž in potem na vrhu daš malo masla, malo gija. In okrog je bilo ogromno zelenjavnih jedi in mugdal. Razne vrste špinače, potem šukta, grenka, melona, in vse je imelo okus kot nektar. Razne šukte so bile in potem mladi nimovi listi ocvrti z jajčevci in potem neka dalova jed, ki je najprej zdrobljena in potem posušena na soncu in potem jed iz kokosove moke in jogurta in potem ena buča kuhana v mleku v zelo velikih količinah. Potem pa 5 ali 6 kislih jedi. Potem so bile nežne tortice iz mugdala. Kdo že slišal za tortice iz mugdala? To je inspiracija. Šila Prabhupada je omenil, da bi morali v kuharico vse te jedi dati not. Potem nižne tortice iz suhih banan in zuradala. In potem riževe tortice in iz kokosa in vse vrste tort, ki si jih lahko zamislite. Potem je bilo 32 vrst banan. Potem so bile ene posode, ki so bile zelo čvrste in okrog njih je bilo ogromno enih zelenjavnih jedi. Tako da si lahko vsaj predstavljate, kako je to izgledalo. Advaita Acharya je rekel Mahaprabhuju, da bo samo mogoče dve peščice riža, pa malo zelenjave, pa malo dala, ampak ni bilo ravno tako. In v bistvu je bil Čitanja Mahaprabhu zelo zadovoljen s tem in je rekel, da kdor je pripravil te jedi, bo sprejel prah z njegovih lotosovih, z njegovih stopal na svojo glavo. Tako da Advaita Acharya je res pripravil zelo okusne jedi za gospoda Čitanja in to je pomemben del čaščenja božanstva. In tudi jedenje je pomemben del, kaj ne?
After the service preparations, so then there was a arati. And
potem, ko se daruje hrana, se ponavadi naredi arati.
And after that,
in potem je Advaita Acharya povabil Chaitanya Mahaprabhuja in Nityananda Prabhuja na prasadam. Nityananda je poklical tudi Mukundo in Haridasa. In oni so, sta vljudno rekla, da ne moreta. Mukunda je rekel, da ima nekaj drugega pomembnega. Haridas pa je rekel, da se ima za najnižjega od najnižjih in da bo rajši potem vzel prasadam. A gre ste ven, ker me mote. Bole težko prevajati.
Then, when there was this place distributed like that, so Chaitanya Mahaprabhu said, okay, let's sit down, all of us.
In potem je Čitanja Mahaprabhu rekel, sedimo vsi za Advaita Acharya. In potem je Advaita Acharya, ne, samo vidva se usedite. In potem je Čitanja Mahaprabhu se začel prerekati za Advaita Acharya. Jaz sem sanjasi, jaz ne morem toliko jesti. Advaita Acharya je rekel, nehaj prikrivati, kdo si, vem, kdo si. Zanimivo je to, da on je bil kar precej ustrajen, ni se kar pustil, tako kot je Čitanja Mahaprabhu rekel, da ne bo toliko jedel. In potem je Čitanja Mahaprabhu rekel, ljudje mi bodo kritizirali, ker sem sanjasi. Ampak Advaita Acharya je rekel, ti se ne razlikuješ od gospoda Jagannatha, Jagannath Puriju. In v Jagannath Puriju je 54 daritev hrane in pri vsaki daritvi je na stotine loncev. Če lahko toliko ješ v Jagannath Puriju, zakaj ne moreš tukaj toliko jesti? In sem razmišljal, kako to funkcionira, ker ko je bil Krišna s pastirčki v gozdu Vrindavani, je omenjeno, da sprašoval sem se, recimo hipotetično, recimo, da sem jaz pastirček in sem razmišljal, kako bi jaz sploh pasal tja. Omenjeno, da je tam na stotine tisoče pastirčkov. In kako Krišna ne bi niti opazil, da sem tam. In sem tako razmišljal na materialni način. In omenjeno je, da ko je Krišna stopil v gost in je tam užival v lepoti Vrindavane, v naravi, neki pastirčki, ko so to videli, so rekli, tekel bom in se bom prvi dotaknil Krišne. Drugi pastirček rekel, ne, jaz bom tekel, jaz se bom prvi dotaknil Krišne. In predstavljate si, na stotine tisoče pastirčkov začnejo dirkati in vsak se hoče Krišne prvi dotakniti. In omenjena je, da ni bilo stampedo. V hindujskih templjih, ko so veliki festivali, potem v stampedu ubijajo nekaj ljudi, ampak ni bilo tako. Ni bilo nobenega prerivanja. Omenjeno je, da je vsak pastirček imel priložnost, da teče brez ovir in se dotakne Krišne. To je duhovni svet. Duhovni svet nima materialnih razmer in omejitev, na katere smo mi navajeni. Popolnoma dovolj v polni kapaciteti. Krišna, če hoče, lahko v to sobo spravi 700 bakt. Za ni omejitev. In Čaitanja Mahaprabhu lahko je, kolikor hoče. Ni omejitev. In potem, ko so se usedli, je Čaitanja Mahaprabhu malo okleval, ni hotel toliko jesti. Ampak nasproti, po drugi strani pa je bil Nityananda Prabhu povsem druga zgodba. Tako dobro je, tako da bom kar prebral, da ne bi zgrešil kakšen dober del. Samo nekaj versov, nekaj šlok.
Ko
je Advaita Acharya to videl, je dal vodo obema gospodoma, da si lahko umijeta roke in oba sta se usedla in z nasmeškom na ustih začela jesti prasadam. No, Nityananda Prabhu je rekel, to je naš Nityananda, katerega dan pojavitve danes slavimo. 3 dni sem postil in danes sem upal, da bom lahko prekinil ta post. Čeprav je gospod Čaitanja razmišljal, da je bilo preveč hrane, neznansko preveč, Nityananda Prabhu je mislil, da se to niti ni zalogaj. 3 dni sem jedel in sem upal, da bom vsaj lahko prekinil post danes. In je rekel, čeprav me je Advaita Acharya danes povabil, da ne pridem na kosilo, je tudi danes post. Toliko malo hrane, to ne bo niti napolnilo polovico mojega želodca. In Advaita Acharya je odgovoril, gospod, ti si sadu, ti potuješ okrog, včasih ješ koreninice in sadje, včasih pa postiš. Jaz sem samo Bogi Brahmana. Prosim, bodi zadovoljen, ko sem te povabil domov s to malo hrane, ki si jo dobil in ne bodi tako pohlepen. Morate razumeti, da Nityananda in Advaita sta si zelo blizu. Ko imaš prijatelje, zelo bliske prijatelje, potem lahko včasih lahko kaj takega rečeš, potem drugi ne razumejo, zakaj gre. Ampak Čaitanja Mahaprabhu dobro razumel. Gospod Nityananda je odgovoril, karkoli sem že jaz, ampak ti si me povabil, zato mi moraš dati toliko hrane, koliko hočem pojesti. To je ne, pravo razmišljanje. Njegova božanska milost Advaita Acharya je potem odgovoril, ti si en navidezni paramahamsa in si sprejel ta red nenavezanosti samo, da bi si polnil želodec. Vidim, da je tvoja edina naloga to, da povzročaš težave brahmanam. Advaita Acharya, tukaj to je kot pogovor med Vaishnava Gosvamijem in Smarta Brahmana. Smarta Brahmana se zelo držijo pravil in prepovedi in v bistvu sploh ne dojamejo pravega cilja Vedante. Oni se vsega držijo, ampak pravega cilja Vedante ne razumejo. Kar je zanimivo je, da sama Vedanta, večji del ved, opisuje materialni narava, materialni svet. Krišna pravi v Bhagavad Giti, Arjuna, ne zanaša se toliko na Vedanta. Vedanta se v glavnem ukvarja z gunami materialne narave, z materialno naravo. Tudi Vyasadev, ko je napisal Vedanto, napisal je vse vede in kakšna je bila njegova reakcija, ko je napisal vse vede, toliko službe naredil, kako se je počutil. Ni bil srečen. A se vam včasih zgodi, toliko službe delate za Krišno, pa niste zadovoljni, a se vam kdaj to zgodi? Nikoli? Vedno ste zelo srečni, ko služite? Dobro, no pa samo v dobri družbi. Tako da ni bil srečen. In potem, ko je prišel njegov duhovni učitelj, Narada Muni, kaj je rekel? Recimo, pridebaš duhovni učitelj, rečeš, Guru Maharaj, toliko službe za Krišno sem naredil, pa nisem srečen. Rekel, v redu. Kaj mu rekel Narada Muni? Rekel je, še bolj zakomplicirano si naredil za živa bitja v materialnem svetu. Ko bodo brali vede, se bodo še bolj zapletli v materialno naravo. Pa ravno zato so šli brati, da bi postali bolj duhovni. Moraš napisati, da je glavni cilj vdano služenje lotusom in stopalom Krišne. V redu. In kaj potem Vyasadev naredil? Napisal je komentar na vede, na Vedanta sutra, da pojasni, zakaj gre. In zato je napisal Šrimad Bhagavatam in pojasnil, da vede se v glavnem ukvarjajo z materialno naravo, ampak to ni cilj. Cilj je doseči Krišno. Kje smo se ustavili zgodbo? On ni smart brahmana, ampak je pametni brahmana. Se pravi, smart pomeni brihtan brahmana, ne pa smart brahmana. Smart brahmana torej poznajo vse v vedah, ampak ne dojamejo cilja. Tisti, ki pozna pravi smisel ved, mu ni treba preučevati celotnih ved. Ampak te brahmane, se pravi, če imaš vodnjak, ni treba iti k jezeru po vodo. Te brahmane, se pravi, niso razumeli, da Krišna pravi, da je cilj vseh ved. Tako ste se, gospod Nityananda, Advaita Čarja malo hecala. Advaita Čarja je rekel Nityanandi Prabhuju, ti lahko ješ 10 do 12 manj hrane. In kar ena mana je kar nekaj kil, se pravi 42 do 80 kil riža lahko ti poješ. Jaz sem obogi brahmana, kje bom dobil toliko riža? Tako dobiš to poje in potem pejt. Ne zdaj tukaj neko svojo norost prikazovati. In tako sta se uhecala gospod Nityananda in Advaita Čarja in gospod Čaitanja. Omenjeno je tudi, kako je Advaita Čarja serviral Čaitanji Mahaprabhuju jedi. Takoj, ko je gospod Čaitanja nekaj pojedel, je Advaita Čarja takoj spet napolnil. Tako da, če dobite v goste bakte, lahko uporabite to tehniko. Aha, ko nekdo do polovice poje, potem spet napolniš. In če imate to srečo, da pride čisti bakta van domov, potem morate zagotovo to narediti, ker boste dobili veliko ostankov, veliko mahe. To je bil argument Čaitanje Mahaprabhuja. Jaz sem sanjasi, ne smem puščati ostankov, ampak to je bil ravno namen Advaitačarje, da bodo neki ostanki, da bo maha. V materialnem življenju, če poješ ostanke nekoga, to ni ravno nekaj vzvišenega, ampak v duhovnem krogu, če poješ ostanke hrane vzvišenih osebnosti, potem boš razvil enako miselnost, kot jo imajo oni, boš imel duhovno korist. Tudi v materialnem svetu dobiš neko korist, ampak bolj tisto po hribu navzdol. Ne vem, če imate tudi v Sloveniji, ampak v moji državi je rek, kakršno hrano ješ, takšne pesme boš pel. Čigar hrano ješ, njegove pesmi boš pel. Imate kaj podobnega v slovenščini? Torej, mi jemo Krišnovo hrano, Krišnov prasadam in potem pojemo Krišnove pesmi.
Čaitanja Mahaprabhu,
Čaitanja
So in this way, by submitting various humble requests, Arita Acharya meets Chaitanya Mahaprabhu and Lord Nityananda eat.
In tako je Advaita Acharya prisilil, da je gospod Čaitanja Nityananda, da sta jedla. In Nityananda Prabhu je znova v hecu rekel, moj trebuh še ni napolnjen. Prosim, dej to svojo hrano stran, kot da nisem nič sploh jedel. Tok malo je bilo in tako jezno je potem porinil to hrano stran. In potem nekaj koščkov tega riža iz krožnika se je dotaknilo telesa. Advaita Acharya se je prilepila na njegovo telo in Advaita Acharya je postal zelo ekstatičen in je začel plesati v zanosu. In Advaita Acharya je hecu rekel, dragi, Nityananda, povabil sem te, in sem dobil res posledico dobro tega tvojega obiska. Ti nimaš nobene kaste, ti si kot en norec in zdaj si tudi mene naredil za norca, ko so se ostanki tvoje hrane dotaknili mene. Niti ne upoštevaš, da sem jaz brahmana. Torej, tukaj je opisano, da napreduješ, če samo če se te dotakne prasadam. A ste imeli kdaj priložnost jeti ostanke hrane vzvišenih osebnosti? Dvignite roko, kdo je imel to priložnost, da jedo ostanke hrane vzvišenih osebnosti. Nekoč sem povabil k meni domov dve vzvišene osebnosti, sem imel mi stopala in sem popil potem vso to vodo. Ne tega okrog govoriti, prosim. Ker če bo kdo od zunaj dobil to informacijo, bo malo zmeden. Ampak veste, kaj je zanimivo? Potem sem se neverjetno počutil. Res je takoj delovalo. Takoj sem čutil vpliv na zavest. Nityananda Prabhu je odgovoril, to so ostanke hrane gospoda Krišne. Če misliš to navadne ostanke, si naredil želito. Če povabiš vsaj 100 sanjasijev domov in jih obilno nahraniš, potem se boš lahko rešil te želitve. Advaita Acharya je odgovoril, nikoli več ne bom povabil sanjasija, ker takle sanjasi, kot si ti, je uničil vse moje smriti pravila brahmanska. In tako sta Nityananda Prabhu in Advaita Acharya imela ljubeče izmenjave v njegovi hiši. In seveda sta potem pojedla do konca in umila usta in roke in Advaita Acharya ju je namazal s sandalovo kremo. И потом Чайтанья Махапрабху я полегал на постель, я хотел смассировать, потом я тоже вступал в другой дел сгодбы, да и не имеем часа за то. Когда упомянул вам, было то ушеч, если все забавали, хотел сам само уменить. Шрила Прабхупада я некоч на предаванию за Нитьянанда Трайодаши уменил, да je Nityananda, Gospod Balaram. In Bala pomeni moč. Šrila Prabhupada je pojasnil to zanimivo poanto, da neki impersonalisti ali materialisti razmišljajo, da je Bala kot materialna moč in mislijo, da če hočeš biti če hočeš duhovno napredovati, moraš biti zelo fizično močen in potem moraš jesti veliko mesa, da boš duhovno močen. Pa še napravo pravi, da to ni pravo razumevanje, kaj ti ta moč, ki prihaja od gospoda Balarama, ne prihaja od zunaj.
One angle to it also that at the same time we don't neglect
the care
of our psychophysical condition,
right? Po eni strani ne dajemo toliko poudarka na telesno moč, po drugi strani pa ne zanemarjamo telesnega nivoja. Tako da, če se lahko osredotočite na sveto ime, to prihaja od gospoda Balarame. Če se lahko osredotočite na Krišna Kata, to pride od gospoda Balarame. Če imate odločnost in moč, da imate dobro sadano in da greste čez težke stvari v življenju in ste še vedno zvesti Krišni, ta moč prihaja od gospoda Balarame. Obenem pa nam Krišna daje razum, da lahko živimo uravnoteženo življenje in v katerem potem gospod Balaram ima prostor, da nam da to moč. Naprimer, mi smo dobili ta razum in to telo in to je Krišna udarilo. In potem gospod Balaram nam lahko da veliko moči, ampak če mi to zanemarjamo, kajti mi s to močjo lahko služimo v Krišni. Recimo v tem telesu lahko sedimo tukaj pol ure, eno uro, vidim, da ste zelo mirni, zelo potrpežljivi. To lahko počnejo samo ljudje. Če katerokoli drugo živo bitje posedite same, ne bo moglo po ure, eno uro sedeti. Nima take visoke zavesti, da bi lahko poslušala Krišna Kata. In Krišna o tem govori v Bhagavad Giti. Če ne živiš uravnovešenega življenja, ne moreš postati jogi. Samo pomisli, to pomeni tudi bhakti jogi. Če nimamo uravnoteženega življenja, ne moremo postati bhakti jogi. Torej, če ne uporabimo te priložnosti na pravi način, gospod Balaram ima neomejeno moč in nam lahko da, koliko želimo in koliko potrebujemo. Ampak to je kombinacija dveh stvari. Se spomnite, ko je Jašoda hotela zavezati Krišno, vedno sta bile dve stvari. Vedno je naš trud in Krišnova milost. In Šrila Prabhupada pojasnjuje, da Nityananda ali Balaram, mi smo popolnoma odvisni od njiju v naših življenjih, od njune milosti. In pravi, da mi moramo postati pes gospoda Nityanande. To je naša priložnost za napredek. In to pomeni, da dejansko uporabimo svoje telo na pravi način, da živimo uravnovešeno življenje in prakticiramo zavest Krišne na dolge proge, ne samo 10 dni ali 10 let, nek kratek čas. Hare Krishna, najlepša hvala. Jai. Bi rad dokaj dodal, vprašal kaj? Okay.
Did you feel a little happy or a little positive?
A ste vsaj malo zadovoljni?
Yes. Yes. Would you like to say something?
Bi ti kaj dodal?
I just want to say yes.
Nekaj čak da mi taj pravo hotel sem reči samo ja. Neverjetno. Hvala.
Marcel, right?
Marcel.
Thank you for inspiring lecture.
Hvala za navdihujoče predavanje. Hotel sem vprašati, ko ste omenili pomen, da imamo uravnoteženo življenje, lahko poveste, kakšna glavna načela, ki bi se jih morali držati, da bi živeli neko uravnoteženo življenje, ki nam pomaga duhovno napredovati. Ja, imamo dve vrsti teles, grobo telo, ki ga vsi vidimo, in subtilno telo. Tega ne morete videti, ampak je tukaj. In obe telesi morate biti uravnovešeni, ne samo eno. Naprimer, Bhaktivinoda Thakur govori o določenih stvarih. Mislim, da je omenil šest stvari. Naprimer, umski razvoj, umska rast, osebna rast, lahko rečete. To je neka hrana za um, lahko prevedete kot tudi življenjski slog, tvoje navade. Če telovadiš, če imaš neko zdravo življenje, potem boj za obstanek, boj, čistoča in še dve. To lahko vidite v Šriša Upanišadu, Šila Prabhupada tam to navaja. To so stvari, mnogi bhakti mislijo, da to ni pomembno, ker ti je že pojem sveto ime, jaz sem že to šel nad to. In potem, če dolgo mantramo, ponavadi, ne vedno, ponavadi mantramo na nivoju nama parade. Če čisto poješ sveto ime, ne potrebuješ nič od tega. Ampak tudi takrat, Šila Prabhupada, on je čisto pil sveta imena, pa še vedno je telovadil, šel je na jutranji sprehod, zdravo jedel. Še vedno se je držal teh stvari. Ampak so tudi primeri bhakt, ki so čisto peli svete imena in se niso tega držali. Recimo niso sploh jedli, niso spali, Rupa in Sanatan Goswami, mnogo dni. Ampak mi moramo videti, kakšen vpliv ima tak življenjski slog. Kajti, ko sedite zjutraj in pojete sveto ime, vaš um mora biti vsaj malo miren, da se lahko sredotočite na sveto ime. V določenih priložnostih, tudi če ni uravnovešeno, mogoče lahko mantrate, ampak ponavadi pa ne. Potem vam Krišna lahko pomaga. Zadnjih šest poglavij Bhagavad Gita temelji na razumu. Krišna pravi, z uporabo razuma je lahko vaša bhakti bolj uspešna. Krišna pravi, jaz ti dam znanje in potem se lahko bolje orientiraš v materialnem svetu in boš bolj uspešen v duhovnem življenju. To je zelo pomembno, ne moramo oponašati vzvišenih nivojev. Če bomo oponašali vzvišene nivoje, ne bomo imeli koristi od tega. To ne deluje v bhakti. Morate biti realistični in iskreni s sabo. Tukaj sem, Prabhupada pravi, če nekdo spi več kot 6 ur v Maji. Je res to rekel? Ja, to pravi v Bhagavad Giti. Mogoče pa kdo rabi 8 ur za spati, ali pa več. Šele Prabhupada je del navodila enemu bhakti. V redu.
mind which is consciousness, which is belongs to Krishna. Right. And then he stopped after a while. So if you look, that is
pit vino, potem je šla Prabhupad rekel, razmišljaj, da je Krišna okus vina in potem se ta bhakta prečistil in je potem nehal pit vino. To niso standardna navodila. Kada včasih moramo videti, na kakšnem nivoju smo, kajti če oponašamo nek nivo in tam nismo, potem bomo kot nek mehurček ustvarili, v katerega mi verjamemo in tudi drugi, kajti če hočemo prakticirati duhovno življenje, moramo priti do nivoja zdravega lažnega ega. Če smo na nivoju bolnega lažnega ega, niti ne vemo, da smo, da nismo. Najprej postanemo zavestni, potem postanemo zavestni Krišne. Temu rečemo tudi Varnašama, da delujemo v skladu s svojimi psihofizičnimi tendencami in potem postanemo bolj uspešni v duhovnem življenju. V bistvu te materialne potrebe, ki so prisotne, se bodo s časom zmanjševali, ampak to bo naravno prišlo. Ni da, čisti bhakta tako deluje, zdaj bomo mi taki in bomo potem čisti bhakta. Ne deluje tako. Potem smo neki drugi iluziji, ki izgleda kot duhovni ego, ampak je to samo druga oblika lažnega ega. A je to smiselno?
Ok. My head is cut off. Thank you, Shabrabhahi.